Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Prvi teden v juniju smo obeleževali teden slepih. Takrat ste tudi na Radiu Ognjišče lahko slišali kaj o tem. Še več pa bomo povedali nocoj. Še prej pa bomo pogledali, kako so se v šolske klopi znova vrnili učenci in nekateri dijaki iz centra Iris. Zato najprej vabim k poslušanju ravnateljice gospe Katjuše Koprivnikar.
Center Iris se je, tako kot vsi ostali zavodi šole, zaprl 16. marca in učitelji in učenci, vzgojitelji, vsi smo bili postavljeni pred novo situacijo. Izobraževanje nadaljavo je za nas pomenilo en velik izziv. Zato, ker pač metode in oblike dela slepimi in slabovidnimi namreč temelijo na neposrednem stiku z otrokom, na fizičnem kontaktu, prav tako je pri učenju orientacije, vsakodnevnih opravil, pri rokovanju z gradivi, tipnih slikanic in podobno. Ampak kljub temu smo s poukom nadaljavo začeli že v prvem tednu, in moram reči, da zelo uspešno. Poznalo se je, da so otroci vključeni v program računalništva že od tretjega razreda dalje, nekateri že v drugem razredu, in tukaj se upam trditi, da smo bili mi in pa tudi učenci v boljšem položaju kot ostali. Prav tako lahko rečem, da so vsi naši učenci imeli ustrezno računalniško opremo. Vemo, da veliko akcij poteka, donatorskih akcij poteka preko šolskega leta in imajo večinoma vsi učenci sedaj tudi ustrezno opremo. Naučiti smo se morali mnogo novih orodij, ki se jih uporablja pri učenju nadaljavo. Učili se jih niso samo učenci, ampak tudi mi učitelji, tako da smo razna orodja preigravali oziroma preizkušali, katera so najbolj uporabna, na drugi strani pa tudi s katerimi orodji so najbolj domači starši, ker starši so tisti, ki so morali v tem trenutku največ pomagati in sodelovati pri poučevanju. Moram reči, da osnovnošolci, srednješolci so zelo dobro sodelovali, težje pa je bilo sodelovanje pri otrocih, ki so vključeni v posebni program. Se vemo, da so oni le bolj vezani na fizični stik, na konkretno delo z učiteljem. Tudi starši niso usposobljeni za delo s tako težko populacijo, in težko je pričakovati, da bojo prevzeli vlogo učitelja. No, pomembno je spoznanje, da moramo tudi v nadaljevanju razmišljati o tem, katere vsebine še bolj nadgraditi. Vsi nas strašijo, da bo drugi val jeseni in takrat lahko pričakujemo, da bodo šole lahko ponovno zaprte. In že sedaj je potrebno razmišljati, kako bomo učence pripravili, da bo to poučevanje nadaljavo, v primeru, da bo prišlo do tega, tudi bolj kvalitetno, še bolj kvalitetno izvajali. Vrnitev v center oziroma odprtje centra je bil tudi kar poseben izziv, predvsem zato, ker je bilo potrebno pripraviti vsa navodila v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ta priporočila so pri nas prišla zelo pozno in so bila neusklajena z potrebami slepih in slabovidnih oziroma vseh otrok s posebnimi potrebami. Podobno situacijo so imeli vsi zavodi v Sloveniji. Mi imamo letos 3 maturante, in za njih smo se odločili, da jih povabimo v center že pred uradnim odprtjem centra, se pravi 18. maja. Ti maturantje so se ta 2 meseca, ko so ostali doma, pripravljali na maturo, Nažalost pa jim je odpadel maturantski ples, za katerega so se pripravljali celo leto in plesali četvorko. Upajmo, da jim bo to omogočeno v jeseni. Ostali otroci so se vrnili v center 25. maja. Starši so nas že prej večkrat poklicali, predvsem starši otrok, ki so vključeni v posebni program, in prosili, če lahko urgiramo na ministrstvo, da bi se center odprl še prej, kajti ti otroci so bili v najslabšem položaju, ker so ostali brez terapij in ustrezne podpore učiteljev. No, 25. maja so prišli vsi učenci nazaj v center. Začeli smo z izvajanjem vseh ukrepov po priporočilih NIJZ-ja, ki smo jih pomorali zaradi naše populacije nekoliko prilagoditi. Vemo, da so ukrepi usmerjeni v vzdrževanje primerne razdalje, na čim manj dotikanje raznih površin, uporabo zaščitne opreme, potem, da je potrebno pogosto razkuževanje, umivanje rok, pripomočkov. Vse to je pa v nasprotju z tem, kar naši učenci in mladostniki potrebujejo. Če bi na primer vse ukrepe dosledno upoštevali, potem ne bi pouk mogel potekati. Praktično bi se zaustavili vsi programi, ki so usmerjeni v razvijanje samostojnosti. Vzdrževanje distance je nemogoče, slepi ne vidijo, koliko so oddaljeni od drugih. Pri hoji po šoli imajo osvojene poti, ki vključujejo vodilne linije, ki se jih seveda dotikajo, in pri poročilih NIJZ-ja bi morali po vsakem dotiku ograjo ali kljuke razkužiti. Zato bi načeloma moral za vsakim otrokom stati nekdo drug, ki bi razkuževal. To je nemogoče zagotoviti. Potem prav tako ni mogoče zagotoviti ustrezne distance med učiteljem in učencem. Se je potrebno pogosto učencu pomagati tako, da ga prime za roko, ga vodiš. Tudi glas iza maske je precej nejasen, spremenjen, kar vpliva na kvaliteto pouka. Infografike, plakati, ki jih priporoča NIJZ, so praktično neustrezni, neuporabni za naše učence. Če pa bi to preoblikovali v brajico, bi to pomenilo, da veliko različnih ljudi tipa oziroma bere te dokumente, kar je spet neustrezno glede na priporočila, in še mnogo takih stvari bi lahko naštela. Tako da v vrtec in šolo so se vrnili praktično vsi, kljub temu, da imamo veliko med učenci tudi rizičnih otrok. Starši so tudi ta riziko sprejeli, ker se jim zdi zelo pomembno, da se otroci vrnejo v vsakodnevni ritem. Seveda so pa tudi naši učitelji sprejeli to odgovornost in učence z velikim veseljem pričakali 25. maja, in mnogo od nas je imelo kar tak cmok oziroma črvičel nas je po trebuhu, kot da bi bil to prvi šolski dan. Ta zaključek letošnjega leta bo sigurno poseben, ker vrsto aktivnosti, ki jih smo izvajali v preteklih letih, letos ne bo mogoče izvesti. Taka je sigurno valeta, pa tudi podelitev spričeval, podelitev spričeval za poklicno maturo, za ključni izpit. Vse to bomo poskušali prilagoditi ukrepom, tudi starši se bojo vključevali nadaljavo. Upajmo, no, da nam bo to uspelo, da se bojo učenci in dijaki to leto zapomnili po nečem posebnem, ne vsakdanjem, in da bojo na to šolsko leto imeli prav tako lepe spomine kot na pretekla. Bližajo se počitnice, vsi se jih že veselimo, zaslužili smo si jih, in to želim tudi vsem našim učencem, oziroma učencem, ki jih spremljamo v inkluziji, da letošnje počitnice preživijo sproščeno v krogu svojih najbližjih in upajmo, da bodo lahko šli tudi na morje.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Prejšnji teden smo obeleževali teden slepih in takrat ste tudi na Radiu Ognjišče lahko slišali marsikaj o aktivnostih, ki so se v tem tednu izvajale, pa tudi prisluhnili sveti maši, prenosu iz okroglega pri Kranju. Danes pa bomo še nekoliko več pogledali na minuli teden in pa tudi sicer na praznovanje 100. obletnice Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Zato v studiju prisrčno pozdravljam gospoda Štefana Kušarja, tajnika omenjene organizacije, in gospod Brigito Kosi, VD vodje programov pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Pozdravljena oba.
Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Štefan, če mi dva začneva, ko sva pred koliko časa, takrat, ko ste nastopili svoje delo, ste bili gost pri nas v studiju, koliko je zdaj že od takrat?
Mislim, da bo kakšno leto pa pol, verjetno.
Torej že toliko, takrat sva govorila o 100. obletnici kot o prihodnosti.
Res je.
Zdaj smo v letu 100. obletnice, takrat je bilo napovedanih cel kup dogodkov, ki so se nekateri že zvrstili, drugi se še bodo. Nekatere je bilo pa treba prilagoditi. Kje je trenutno zveza zdaj?
Ja, zdaj, če ostajamo v letošnjem letu, ko obeležujemo 100 let organiziranega delovanja slepih in slabovidnih, je tako, da smo seveda leto začeli zelo smelo. Takrat obeležujemo tudi Mednarodni dan brajce in smo imeli dve aktivnosti, ki sta bili izredno zanimivi. Imeli smo razstavo v državnem zboru o zvezi v sodelovanju z Čebelarsko zvezo Slovenije. Saj smo v tej priložnosti izdali publikacijo, ki opisuje čebelarstvo na Slovenskem in smo ga izdali v brajci in v zvoku, ga tudi distribuirali našim članom. Potem smo pa imeli še maratonsko branje brajce v naši knjižnici, na to pa smo bili žal že počasi soočeni z situacijo, v kateri smo se vsi nahajali, tako da ja, začetek leta je bil smel. Pozabil sem še omeniti, da smo imeli tudi uradno podelitev častnega pokroviteljstva strani našega predsednika države, Boruta Pahorja. On je namreč prevzel pokroviteljstvo nad celotnim letom in nad vsemi aktivnostmi, ki jih izvajamo. V času epidemije, ko je bila razglašena, smo seveda tudi našo delo morali prilagoditi. Mi smo imeli željo, da bi več stvari izvedli tudi v spomladanskem času, od vseslovenskega srečanja skupin za samo pomoč, potem smo imeli željo narediti vseslovensko srečanje slepih in slabovidnih, potem smo želeli narediti slikarsko kolonijo z dražbo ustvarjenih likovnih del in skratka veliko idej je bilo, ki jih pa žal nismo mogli izvesti, tako da smo delali nadaljavo v omejenem obsegu. Sedaj, ko je pa epidemija preklicana, smo pa počasi začeli te stvari delno ponovno obnavljati, tako da nekatere stvari bomo lahko premaknili v jesen, smo pa rekli, da bi določene aktivnosti prenesli tudi v naslednjo leto, kajti 100 let je eno tako obdobje, ki nam omogoča, da lahko aktivnosti prenesemo tudi za pol leta, če bo potrebno.
Tako je in tako je tudi prav, da se o teh stvarih govori. No, večino teh dogodkov smo tudi v naši oddaji sproti poročali in v enem izmed prispevkov sva mi dve prav z Brigito govorili o tem, kako ste pravzaprav se odzvali na potrebe slepih in slabovidnih v času epidemije koronavirusa. Pa me zanima, kako ste kot tajnik to občutili. Kaj se vam zdi, da smo slepi in slabovidni v tem času najbolj pogrešali? Katere so bile tiste stvari, ki so najbolj izstopile?
Ja, tukaj bi zdaj rad omenil tudi za poslušalce in poslušalke neko specifiko, ki je vezana na slepoto in slabovidnost. In sicer mi smo veliko krat vezani na neko bližino, ne, oziroma na dotik. Zdaj, ne glede na to, ali govorimo o dotikanju stvari ali pa, ne vem, dotikanju soljudi, ki nas spremljajo ali pa nam drugače pomagajo. In zdaj seveda, kako potem upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki pravi, da vsaj meter pa pol mora biti razdalja do drugega sočloveka, oziroma če se že dotikaš stvari, potem takoj razkužiti, rokavice imeti masko na ustih in tako naprej. Veliko izzivov je bilo, ker poleg teh stvari, ki sem jih zdaj omenil, ne smemo pozabiti, da so bile omejitve pri nabavi hrane, bile so omejitve v javnem prevozu oziroma ni deloval, tako da smo mi potem na zvezi, jaz moram reči, da je tukaj gospa Brigita Kosi bila v veliko pomoč, ko smo razmišljali o tem, kako pomagati ljudem. In seveda ta prva misel, ki smo jo imeli, je bila priprava informacij o novem virusu in o bolezni v prilagojeni obliki, tako da smo takoj izdali brošuro v brajci in v zvoku, jo ponudili vsem medobčinskim društvom in tudi ljudem, če so želeli to dobiti. Pri čemer smo bili relativno osamljeni pri pripravi teh informacij. Ne? Malo pomoči smo dobili od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vendar tisti tekst, ki smo ga od njih dobili, ni bil avtoriziran strani stroke in epidemiologov, tako da smo se pač zanašali na javno dostopne informacije in jih prilagajali. Potem smo se dogovarjali z večjimi slovenskimi trgovci, da bi lahko nabavljali slepi in slabovidni po naločen način dostavo hrane na dom. Ti pogovori so bili v začetku relativno okorni in počasni in potem bolj, ko je šla epidemija proti koncu, več pripravljenosti je bilo na strani trgovcev nekaj narediti, kar seveda v prvi fazi ni bilo v veliko pomoč, ker so bile te spletne trgovine naprimer tako zasedene, da sploh ni bilo vprašanje, ali si videč, ali nisi videč, ti nisi mogel naročiti hrane, če so sploh dostavljali v tvojem kraju hrano. Da ne govorimo o drugih območjih, kjer ti trgovci v nobenem primeru ne dostavljajo hrane. Tako da zdaj, jaz mislim, da so se tudi ti naši sogovorniki malo naučili, kaj mi potrebujemo, tako da imamo občutek, da vkolikor bi prišlo do kakšnega novega vala izbruha te bolezni, bomo seveda bolj pripravljeni, kot smo bili zdaj na začetku. Tako da to smo pa opazili porast uporabe knjižničnega gradiva, recimo našega, se pravi izposoje knjig, izposoje zvočnih knjig preko našega elektronskega sistema. Smo pa seveda bili zelo previdni pri tem, ker smo vse knjige, ki smo jih posojali, dajali v karanteno, se pravi, to je bil, postopek se je malo podaljšal. Ko smo mi knjigo dobili nazaj, smo jo postavili za 3 dni v kot z oznako datuma, potem smo te stvari po 3 dneh začeli razkuževati in potem smo ponovno vračali nazaj v izposojo. Tako da, če bo gospa Brigita še se kakšno stvar spomna, me seveda lahko dopolni. Kolikor se je dalo, smo poskušali vse upoštevati.
Smo pa v tem času slepi in slabovidni, mislim, da še posebej občutili hvaležnost za napredek na tehničnem področju, na področju računalništva in komunikacije preko teh najrazličnejših medijev. In tako se je tudi teden slepih odvijal v glavnem nadaljavo. Brigita, kakšne aktivnosti so v tednu slepih potekale, v nekaterih smo sproti tudi poročali, vseh seveda nismo mogli zajeti, nekatere so bile bolj interne narave. Kaj vse se je dogajalo prejšnji teden, ki je bil resnično živ, saj smo tudi po medijih bili kar dejavni?
Dogajalo se je res veliko različnih stvari. Vodilo pri načrtovanju teh stvari pa je bilo to, da se ne bi zapirali med 4 stene zveze ali društev, ampak da bi prišli čim bližje do ljudi, ne samo slepih in slabovidnih, ampak tudi ostalih. Pa če grem kar k opisu posameznih aktivnosti, pripravili smo niz izzivov, ali si upaš. S temi izzivi smo želeli predvsem videče ljudi seznaniti s situacijami, ki se slepim in slabovidnim dogajajo v vsakodnevnem življenju. Eden od izzivov recimo je bil prepoznati osebo samo po zvoku, po zvoku glasu. En izziv je bil pripravljen tako, da smo prilagodili sliko znanega turističnega kraja tako, da je bil viden samo majhen delček slike. Za en izziv smo pripravili opis poti, kot si jo strukturirajo slepi, da jo lahko opravijo. Osredotočili smo se na to, kje so na tej poti zvočni telefoni, kje je talni taktilni vodilni sistem, in naloga sodelujočih je bila, da ugotovijo, kje je cilj te poti.
So se ljudje odzvali?
Ljudje so se odzvali, mislim pa, da je pri vsaki novi stvari tako, da je treba biti malo potrpežljiv, ker mislim, da smo ljudi kar presenetili z letošnjimi akcijami. Druga aktivnost, ki jo želimo pisati, je zmenek na slepo. Ideja za to je nastala tako, da smo se spomnili na to, da veliko krat nas videči želijo vprašati različne stvari, pa zato pravzaprav pogosto ni možnosti. A ne, tudi če smo recimo znanci, se srečujemo v garderobah vrtcev, osnovnih šol, na sestankih, kjerkoli že, se nam zdi, da se poznamo, kljub temu pa še vedno veliko stvari ljudje ne vejo o slepih in slabovidnih, in smo želeli omogočiti priložnost, da bi lahko videči vprašali prav te stvari, ki jih najbolj zanimajo. Naslednja stvar, ki jo želim izpostaviti, je akcija Življenje je lepo. V okviru te akcije smo prosili slepe in slabovidne, da se posnamejo in nam posredujejo posnetke z mislimi, s pozitivnimi mislimi o življenju. Želeli smo upozoriti na to, da so slepi in slabovidni pomemben del družbe, ki lahko s svojimi izkušnjami, s svojim pogledom na življenje prispevajo dragocen del za vse ljudi. Naslednja akcija so bila predavanja slepih in slabovidnih. Tukaj smo prosili slepe in slabovidne, ki so strokovnjaki na različnih področjih, za sodelovanje. In smo želeli opozoriti, a ne tako kot pri mislih o življenje je lepo, na to, da slepi in slabovidni so zares pomemben del družbe in da so lahko uspešni na različnih področjih, kljub izgubi vida. Pogosto je pa izguba vida tista izkušnja, ki še dodatno pripomore, a ne, da še dodaten plusek k temu, da si lahko še bolj uspešen na določenem področju. No, pri naših aktivnostih nismo pozabili niti na otroke in zato smo najprej slepe in slabovidne otroke in otroke slepih in slabovidnih staršev prosili, da naj nam sporočijo pravljice, ki bi jih želeli poslušati. Otroci so to svojo nalogo odlično opravili. Potem smo pa te pravljice s prošnjo za sodelovanje poslali slovenskim igralcem in igralkam, ki so se na to odzvali več kot odlično. Dobili smo pravljic veliko več, kot smo jih lahko objavili v tednu slepih, zato zdaj v nadaljevanju na našem YouTube kanalu nadaljujemo z objavljanjem pravljic. Izvedli smo tudi dve okrogli mizi z slepimi in slabovidnimi, ki so dosegli doktorski naziv v svojem izobraževanju. V sredo pa smo tudi izvedli otvoritev zelo zanimive razstave Slepih arfist, kjer so na ogled postavljene v knjižnici slepih in slabovidnih egipčanske replike, ki se jih da tudi vtipati. Na koncu ne omenim pa še akcijo Korak na kvadrat. To akcijo smo postavili v bok vsem spletnim dogodkom, ker smo želeli združiti slepe, slabovidne in videče v gibanju v dober namen.
Potem pa je bila še zahvalna maša, ki so naši poslušalci lahko tudi poslušali, pa naj upozorimo ob tej priložnosti še na svetovalnico, ki jo je tudi v tednu slepih pripravil Radio Ognjišče minuli torek, torej torek bo 14 dni, od takrat in jo lahko najdete med podcasti. Brigita, omenili ste razstavo v knjižnici slepih, je razstava prosta na ogled tudi drugim?
Da, razstavo si je možno ogledati do konca avgusta in jo zares priporočam v ogled.
Kaj od tega tedna slepih pa je takšnega, kar si še lahko ogledajo ali pa sodelujejo mogoče še ali pa kakorkoli tisti, ki prejšnji teden niso še vedeli za te stvari?
Hvala za to vprašanje. Vse stvari, ki sem jih naštela, si je še vedno možno ogledati na naši spletni strani. Je pa še ena stvar, ki sem jo pozabila omeniti. In sicer to, da smo pričeli s prodajo stekleničk, emajliranih lončkov in majic, kjer so zapisane pozitivne misli tako v običajnem tisku kot v brajici. Tako da to je pa akcija, ki bo tekla še nekaj časa.
Teh misli, ki so jih poslali ljudje?
Ena misel je od našega člana, druge so pa od drugih znanih avtorjev.
Torej, kar veliko aktivnosti. Zelo se obnese tudi ta srečanja preko Zooma, preko teh povezav. Na takšen način ste tudi izvedli usposabljanje spremljevalcev za mrežo spremljevalcev za preprečevanje izključenosti slepih in slabovidnih. Pa me zanima, ali načrtujete v kratkem še kakšno tako usposabljanje, potrebujete še prostovoljce, da lahko na tem mestu morda povabimo?
Prostovoljci so na Zvezi društev slepih in slabovidnih vedno zelo dobrodošli. Si pa zelo želimo, da bi lahko takšna usposabljanja delali spet v živo. Čeprav je tudi usposabljanje prek spleta se izkazalo kot zelo dobra možnost.
Gospod Štefan Kušar, kaj so tiste stvari, na katere pa bi ob 100. obletnici morala, bom rekla, malo bolj pobliže pogledati tudi država? Kje so še tista odprta vprašanja? Se vemo, da je ena izmed nalog Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije tudi opozarjati na nerešena vprašanja na tem področju.
Ja, ker zdaj seveda država lahko vpliva na različne načine. Na eni strani je zagotovo zakonodaja pa njeno izvajanje, na drugi strani je pa vrsta nekih dodatnih ukrepov, ki omogočajo potem, da zveza uresničuje svoje poslanstvo. Na zakonodajnem področju je kar nekaj kosov zakonodaje, ki so ali v pripravi ali pa že v veljavi, pa jih je treba dopolniti. Tako da zagotovo mi smo imeli včeraj srečanje z ministrom za delo, družino in socialne zadeve, z gospodom Cigler Kraljem, ki je izkazal precejšen posluh in razumevanje za naše potrebe, ki smo jih včeraj izpostavili, in mi smo govorili o zakonu o osebni asistenci ter o komunikacijskem dodatku, ki v tem trenutku ni adekvatno rešen, ko govorimo o potrebah in možnostih slepih in slabovidnih po osebni asistenci v razmerju do drugih skupin invalidov, pa ne, da bi mi zdaj kakorkoli druge skupine invalidov hoteli posebej izpostavljati, ampak če govorimo mi o prispevku, ki ga uporabnik daje za osebno asistenco, je seveda prispevek v primeru, če koristiš 30 ur na mesec, nekaj popolnoma drugega, kot pa če prispevaš isto polovico prispevka in koristiš 24 ur na dan osebno asistenco. Ne? V našem primeru, ko koristimo 30 ur na mesec, je prispevek 5 evrov na uro. Če govorimo o polovici dodatka za pomoč in postrežbo, ki v celoti znaša 300 evrov, oziroma 2 evra manj, če se ne motim. Nekaj drugega pa je, če prispevaš 150 evrov za, ne vem, 500 ur na mesec, recimo, ne? Je pa popolnoma druga cifra. Drugi izziv, ki bo pa prišel v prihodnje, pa zagotovo zakon o dolgotrajni oskrbi. Tukaj je zdaj vprašanje, na kakšen način bo prišlo do razmejitve med zakonom o dolgotrajni oskrbi in zakonom o osebni asistenci, ker se določene storitve podvajajo, sploh tiste, ki so vezane na zdravstveni in negovalni del. Potem imamo še odprta vprašanje glede zakona o izenačevanju možnosti invalidov, kjer slepi in slabovidni, oziroma kjer ljudje z okvaro slepote prve kategorije niso vključeni in bi po našem mnenju morali biti vključeni. Potem je tukaj zakon o dostopnosti spletišč in spletnih aplikacij. Ta tudi ni, čeprav je bil namenjen temu, da bi bilo to, ne vem, bolj dostopno slepim in slabovidnim, se žal to ne dogaja, ker so določene stvari v zaostanku, se ne odvijajo dovolj hitro, na drugi strani so pa izuzete vzgojno-izobraževalne ustanove pri prenavljanju svojih spletišč, kar je zelo problematično, če govorimo o slepih in slabovidnih otrocih ali pa o slepih in slabovidnih starših videčih otrok, ki bi naj spremljali šolanje svojih otrok. Zdaj neke druge zakonodaje še tudi, pa ne bi šel v podrobnosti, mi si zelo želimo, da bi invalidsko varstvo bilo vključeno v nacionalni program socialnega varstva, ker ta nacionalni program potem daje smernice za vsebine, za katere se razpisujejo proračunska sredstva. V mislih imam predvsem razpis na področju socialnega varstva vsako leto Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ker če vsebine niso zajete v nacionalnem programu, potem tudi niso predmet sofinanciranja. Drugače je pa tako, da si seveda želimo, da bi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije ostala z takim namenom in ciljem, kot je bila ustanovljena pred več kot 20 leti, da se skratka ne bi zgodila etatizacija tega sistema, ampak da bi še naprej invalidi kot uporabniki upravljali fundacijo. To je na tem zakonodajnem področju najbolj aktualno.
Kaj pa nas čaka do konca leta? Rekla sva, da se bo praznovanje potegnilo tudi v morda še v drugo leto, pa vendar nekatere dejavnosti za ob praznovanju 100. obletnice pa so vendar leže načrtovane.
Ja, osrednji dogodek, s katerim bomo obeležili samo ustanovitev podpornega društva leta 1920, se bo odvijal 6. novembra na Brdo pri Kranju, kjer bomo mi obeležili za slavnostno akademijo ta dogodek ob stoletnici. Predtem bomo izvedli slavnostno skupščino Zveze društva slepih in slabovidnih Slovenije, kjer bomo podeljevali priznanja in pohvale in zahvale. Vse slovensko srečanje slepih in slabovidnih, ki smo ga želeli izvesti ravno 6. junija, se pravi prejšnjo soboto, bomo prestavili za eno leto in bomo praznovali na široko in veselo naslednji junij, se pravi junija 2021. Imamo pa v načrtu še srečanje skupin za samopomoč, pa še ne vemo čisto točno, ali bomo to v letošnjem letu izvedli, ali bo to v drugem letu, ampak vse, kar bomo delali, bomo seveda javno objavljali in ne bo nič skrito.
Torej, gospod Štefan Kušar in Brigita Kosi, hvala, ker sta bila gosta v naši nocojšnji oddaji. Želimo lepo, plodno praznovanje še naprej in pa seveda lepo sodelovanje tudi z našo oddajo.
Hvala lepa za povabilo. Srečno.
Srečno.
S tem pa se od vas za nocoj tudi poslavljamo in vam kličemo na svidenje prihodnji mesec. Lahko noč.
Poslušali ste Luč v temi. Oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.